Un tā, nu, nedaudz ievilkām elpu, drusiņi paspējām pabarot miesu, tagad jābaro gars, jo cilvēks ir miesa un gars, garīgā barība un miesīgā barība. Un, proti, es izmantoju materiālu, es drusiņi tagad, tas, kas neiet tagad video ierakstos, es jums parādīju, kā tas izskatās, kad aiziet uz manu blogu, un, sapcīt, arī šis materiāls, ko mēs pašlaik, ko es izmantoju, tas arī blogā viss tur ir pieejams, tikai tur vēl nav ielikt šis studiju kurs, zinātniskās darbības sistemoloģija. Bet runāsim drusiņu šodien pašlai par izglītību un sistemoloģiju, par šiem diviem jēdzieniem. Un tas arī svarīgi pašā sākumā to izrunāt. Sāksim ar ko? Par vienkāršāko varbūt. Nu, kurš nezin, kas ir izglītība? Un tad būtu atkal interesants jautājums. Mēs varam padiskutēt savā starpā parunāt, bet atkal tas laiks mums neļauj. Un tas ir slikti, ka neļauj. Vajadzētu parunāt. Ko vēl? Es saku vārds izglītība. Ko tas nozīmē jūsu? Izpratnē, nesakat, bet es jau atbildat. Ko tas vārds nozīmē? Ko tas nozīmē? Ko tas nozīmē? Pēc tam tomēr sanāk visu, ko... Vai interesanti? Andrankuls piedāvās variantu. Nu, atkal, ja es esmu vadītājs, man kaut kas jāpiedāvā, bet jums nav obligāti jāsako. Bet, ja mēs kļūstam domu biedri, ja jūs sakat, ne, jā, tas ir labs formulējums. Man viņš patīk, man viņš noder šis formulējums. Nu, ņemiet. Mēs esam doma biedri. Būs kāda cita definīcija pieeja. Nu, tā ir jūsu atbildība. Es jums neko neuzspiežu. Jo es nedrīkst sludināt šo te radošo pedagoģisko procesu, jo es ar sākšu jums uzspiest. Andrankuls tā teica, un jums būs to iezadrīt. Nu, es galvenai prasu. Jums ir jāzina, kas kurš beidzās. Es tomēr prasu. Ko Andrankuls par to jautājumu teica? Bet nedabūsiet 10. Ja jūs nezināsiet, ko ir cita onkoļa arī teikuši par to pašu. Redziet? Tā, labi. Izglītības sistemoloģija, kas ir izglītība? Kas tā tāda un kāpēc? Nu, jūs jau izlasījāt. Un daudzos gadījumos šie materiāli, kas parādās uz ekrāna, viņi ir labi, jo jūs klausties, ko runā, bet te jau ir arī viss izlasīts iepriekš jau kā tāds. Izglītojošā darbība, tā ir īpaši organizēta viena pazīme. Izglītības, izglītošā darbības. Dzīves pieredzes ieguļ, otra pazīme. Pirms kā? Dzīvē. Tā ir tā ideja. Trīs šādi domas graudi ir, kas skaidro vārdus kopu izglītojošā darbība. Nu, izglītība pati kā tāda, tas ir tas gala jau rezultāts. Tā ir tā iegūtā dzīves pieredze, īpaši organizētā veidā. Izglītības, kā dzīves pieredze, tas nav tas, ka mēs ejam uz māju un paslīt kāju un nokrītam, un jau nākamais ir nākamas lekcija, un tur jau mēs vairs neejam. Arī tā ir dzīves pieredze. Bet tā nav izglītoša darbība, jo tā nav īpaši organizēta pieredze. Ikdiena mums katru dienu piespēlē jaunu dzīves pieredzi, bet tas nav organizēti. Bet senos laikos jau arī skolu nebija, skolotāja nebija. Nu, tagad ir, kāds tikai skolas nav, kā tikai skolotāja nav. Tas viss ir īpaši organizēts, tāpēc, ka nu, mūsu laikos to vajag. Un tātad īpaši organizēta darbība tā ir, un mīļie vadītāji, redziet, te jau ir tā vadība. Ja ir īpaši organizēta darbība, tad tur obligāti iekšā ir vadība un izpilda. Citādi nemaz tas nevar būt. Nākamais. Dzīves pieredze. Dzīves pieredze iegū. Visoptimālākais veids, kā iegūt dzīves pieredze, ir veikt pētījums. Nu, nezinu, jums ir mazie brālīši, māsiņas, vismaz kaimiņam, visam, kam es esmu laimīgs cilvēks, redziet, onkols, man ir tās mazmeitiņas, un es vēlreiz izeju cauri bērnību. Kādi šie mazie bērni ir pētnieki? Viņi priekš sevis atklāja. Nu, jaunas lietas parādības. Un vecākiem tik vajag spēt piespēlēt. Radīt situāciju. Tam bērniņam jau tā, kā jūs ļoti labi kolēģi teica, ziņkārība. Kārība. Nu, kārības ir visādas jātur. Bet tā viņam jau ir. Un tad rada viņam situāciju, ka viņš kaut ko jaunu sev uzzinās šotie. Un viņš nākamreiz atkal, pats neapzinādamies, būs uzreiz pie mamītes, ka, nu, mamīt, nu, ko mēs šodien darīsim? Iespēlēt viņam kaut ko, ko viņš pats var nodarbūt. Un mazie bērni ārkārtīgi grib paši nodarboties, jūs ļoti labi to zināt. Un pēc tam viņš, kā mēs tagad runam, tam viņš nokauj. Tev vairs pašam, ne, tagad dari tā, kā tev liek. Un nerunā pretī. Un ko tu runāsi pretī cenzūru eksāmenā? Neko pretī nenorunāsi. Un tā ir problēma visā pasaulē. Jūs bieži zināt, ka ir liela sasnieguma izglītībā, nu tur tam tālajām austrum tīģeru zemēm. Ar kolēģiem, ar kuriem iznāks satikties. Viņi saka, dieniņ, jūs vispār atbraucat kādreiz pastrādāju, paskatāties, kā mēs te dzīvojam. Tāpat ir oficiālā skola, kur iet tāpēc, ka nu jāiet ir, tur dabūs to papīru. Bet visi viņa lielie sasniegumi daudzos gadījumos, tie visi saistās uz papildus darbu, ko bērni dara pēc stundā. Nu, godīgi sakot, tas ir tas pats, kas pie mums tagad. Un tad ir jautājums, nu, kas tā pa skolu, bet ja skola pilda sociālo funkciju, tā ir patvērsme bērniem, lai viņi neblandās pa ielām. Tā ir cita lieta, tā ir ļoti svarīga sociālā funkcija, bet tad tur neiegūst īpaši organizētā veidā, mērķtiecīgi mēs nevirzam. Nu, nevar būt medicīnas skola, teiksim, nu, profesionālā skola, nu, piedrošu, sanāk visu tā kopā, nu, un tad, tur tas ir īpaši jāorganizē. Bet, ja skola nepilda savu uzdevumu, ka nav tas virzība, tas bērns nenāk uz skolu dzīvot, un viņš nemanot iegūstot dzīves pieredzi, viņš grib nākt uz skolu, taču ir interesanti. Forši skolotāji, draugi tur ir. Es biju, es jums teicu, pirmajā lekcijas pusē, jo es biju Ropažos. Nu, otrā nākamā dienā bija Valentīna diena. Nu, tāda jauna latviešu svētki, ja? Nu, Dievs ar viņiem. Un es tā skatos, tur ir devītās klases, bija pēc tam mešciemā, bija pie devītās klases bērniem. Man paaicināja, jo parunāju to, devītā klasē viņi pāriet no bērnības uz jaunību. Rudenī viņa jaunībā. Un tad es viņiem uzreiz saku, paklausties. Jānis, nu, Jānis man ir tāds vārdiņš vispārīgs. Jānis, nu kā tev ir? Vai tev kāda meitene patīk jau tagad te? Un tad es viņam atklāju savu noslēpumu. Man devītā klasē bija lielā mīlestības skolas. Ticiet, neticiet, nu, dini, atsaukšu savu skolas. Man viņa vēl kā saka, tepat mēs esam. Ne, mēs sievi cita. Bet tā ir skolas mīlestība. Mīlestība skolēni dzīvo skolā. Nu, pa brīviem brīžiem tad tur iemācās, ko viņam tur ar liek, tur rēķināt un darīt un tā tālāk. Un viņi ir, lūk, gatavi arī pēc tam turpināt dzīvot. Nu, ja tā dzīve skolē tikai zubrīšana vispārējā, nu, tad tas ir mokusols. Un vecos laikos tas bija tas, kā baznīca mācīja. Iemācies sprediķi. Pirmā atceries, ka latviešu valodā, ka mācīja lasīšanas, bija arī bez jēgas un saprašanas tu paskatījies. Ar acīm tu redzēji, ka tas ir kaut kāds vārds, un to izrunā tā. Bet bez jēgas un saprašanas. Tā sākās, nu, boksterēšana un viss, kas tas. Tagad lasīt prasmu, tas ir vēdienī. Tev ir jāizlasa, un pēc tam ar citiem vārdiem vai kā, jāpastāst, nu, kas tad tur ir domāts. Bet tā nesākās lasīt prasmu, sākās būtiski mehāniska zubrīšana. Ļoti, ļoti sen atpakaļ. Nu, nerunāsim atkal. Kas pagājis, pagājis. Bet mēs jau varam aiziet atpakaļ senatnē. Ar savu modernismu tagad. Un tad jau no bērnam tā skola, nu, diezkas priesīgs tur nav. Tā. Dzīves pieredze, priekš kā? Priekš dzīves. Redziet. Un nu jau man ir viegli. Es jums jau daudz laika patērēju, lai pat rapetes stāstītu. Pacelšanās visus teoriju, no teorijas pēc tam laižamies lejā. Tur apakšā ir dzīve. Un kas tur augšā ir? Tā ir tā dzīves pieredze, tā sarkanā krāsā. Tā ir tā dzīves pieredze. Viņa jāiegūst. Viens iegūst nevisai augstu paceļoties. Izglītībā tās ir izglītības pakāpes. Pirmskola. Pamatskola, nu, iekšējā struktūra pamatskolē vēl ir tur sākuma skola un tā tālāk. Pēc tam ir vidējā izglītība, un pēc tam ir augstākā izglītība. Nu, tā, secīgi. Sen zināmas lietas, jā. Bet kas notiek uz tām robežām? Mums tagad vajag studentus. Skolām vajag skolēnus, jo naudiņa ir somā uz muguras, vai ne? Tas nauda nesvar līdzi. Nu, kurš tev aizdomā īsti par to dzīvi? Tā nauda jādomā. Mums vajag skolēns, mums vajag students. Vēl demografiskā bedra tagad un vispārējais. Un tie orientieri, tie akcenti jau aizvirzās pa visam tālu prom. Un es ļoti labi saprotu, ka Andronkos ar šādām filozofijām Visi māja galvi, jā, pareizi Andronkuls jau saka, tā jau vajadzētu. Bet reālā dzīve, protams, ir šausmīgi smags korekcijas. Bet nedrīkst zaudēt veselo saprātu, orientierus nedrīkst zaudēt. Un nevis tāpēc vien, ka man tik gribas nākt strādāt, un tāpēc tā ir mana dziļa pārliecība, mēs nedrīkstam zaudēt orientierus izglītībā. Tas nozīmē, ka mēs dzīvē zaudējam orientierus. A, varbūt, ka dzīvē viņi zaudēt ko. Mums ir ļoti daudz apjukuši cilvēku pašlaik. Mīļie vadītāji topošie, esošie. Redziet, kur mēs atrodamies, kurā mēs jomā esam. Es gribu teikt, mediķis, nu, pamatā, es nevaru par psihiatriju, ir pamatā miesas cilvēks, vai ne? Bet skolotājs, nu, tas ir sena zinām lieta, mēs sakārtojam domu pasauli. Un tad ir jautājums, kādu garīgo barību mēs dodam. Tas ir tas izglītības saturs. Un šobrīd kaut kur tas saturs galīgi neatbilst tam, kas ir dzīvē tiek prasīts. Un nav runa par to, ka mums ir jāmāc viņiem, nu, viss tas, nu, realitātes, skarbās realitātes. Bet viņiem ir jāzina, ka dzīvē ir balts un melns. Un kad ir vērtības un ir vērtība orientācijas un viss. Un nevar ļaut, lai tev kāds izskalos smadzenes. Tagad pat tad drīz būs skola, nu, kāda tā izstāda, kaut Ķīpsalā. Jūs noteikti aiziešu pastīšos, vienkārši, nu, sekoju tam visam līdzi, vienkārši man ir interesi par to ar vēl. Un tad es jau viņam skolā saku, es atskrieš, tur būs iekšā rāvēji, brauc pie manis studēt, tur, nu, uz dažādām ārzemē. Es saku, mīļie draugi, nekrīta tiekšā. Labākās pasaules augsts skolas šeit nav pārstāvētas. Te ir vienkārši vajag, students vajag. Redzi? Un Jānis, tev pašam ir jāizvēlas. Vai tu brauks tur, vai tur, vai tur? Rīgas pirmajā gimnāzijā skolēni strādā ļoti smagi, jo es nezinu, tā ir tā īpaša vide, tad skolā arī tāda. Viņi ļoti labi apzinās, ka viņiem ir būs, ka viņi tiks uz ārpusē. Viņi gatavojas braukt uz ārzemēm. Un viņi zina, ka viņiem jābūt būs labākajiem, jo citādi viņi būs tā vai tā otšķirīga kaut kādi iebraucē. Viņi to zina, un viņi tik tiešām ļoti smagi strādā. Ne visi. Arī pirmā vidusskola nav tā, ka visi līdz pēdējiem. Bet ir šis tas stils kaut kur iekšā un cepurnos bērniem. Viņi saprot, nav nekāda bēbīša. Un atkal, jautājums, kas notiek mums pastās skolās un tā. Nu, dzīve, izziņa apdoma rīcība, tā ir domāšana viss. Un ja vispār izlīdzošā skolā mēs neesam viņam iedaušos uzstādījums, domāšanas ievirus un vispārējais, katrā priekšmetā, nu, ar savām metodēm, savā jomā, bet visi kopā mēs neesam viņam to dzīves pieredzi sanesuši, bet kaut kādas formālas zināšanas fizikā, ķīmijā, datorikā, formālā zināšana. Nu, tad kaut kas labs nebūs, tāpēc, ka dzīve nav formāla. Dzīve ir tāda, kāda viņa ir, ar puņķiem un asarām, ar priekiem, kolosāliem priekiem. Un skolā jau bērns nāk pamatā, nu, tomēr priecāties un dzīvot jauki kopā ar draugiem. Un ja draugs ir skolotājs, tas ir lieliski. Un šī te vietā, par to izglītību vēl runājot, uzreiz gribētu pateikt, kad mēs beidzot tiksim vaļā, drusiņ šābos, no šitā šausmīgā teiciena bērnu centrētā pedagoģija. Nu, ir daudz traki vārdu savas tiekšā. Un man šausmīgi krīt uz nerviem, nav tas kaut kā, ka bieži vien ir ārzmēs projektus, karus izstrādā. Piedod, vajadzētu tomēr paskatīties, vai tu esi kompetents, vai tavs līmenis ir tāds, ka tu vari, nu, vadīt projektu, vai vispār arī viņā piedalīties. Piedošajā mums dažreiz projekti notiek tādi, ka to vada tikai, nu, ko naudu var dabūt. Nu, ar projektu naudu, nu, viss. Meklē nākamo projektu. Ja tas ir zinātniska rakstura, kaut kāds tas nopietnis projekts, tad projektam vadītājiem ir jābūt līmenī. Un nevis tā, ka viņš sameklē naudu, pēc tam savāca draugus. Nu, projekts pēc tam ir gatavs. Es ļoti asi saku, bet piedodiet, daudzos gadījumos tā notiek. Nu, kā valstī te vajadzētu ņemt to lietu rokās. Bet izglītība ir izgājusi no valsts rūpju loka. Izglītība ir aizgājuši pašu plūsmē. Un ja tev vajag, tad maksā, nāc studē, maksā, vēl kaut ko. Maksas izglītība mums universitāte pat, nu, šī dieniņa. Ko mēs darīt, ja mums nebūtu tagad, nu, maksas studenti? Mums jau viņi maz. Problēmas rodas. Nu, pietiek. Bet to bērnu centrēto. Agnesīt, es uzlūzu, Agnesīt, jūs uz deju. Jauki. Skan mūzika, visi kārtībā. Mēs jau esam, tur, kur mēs esam zālē, jau tā kā vecos laikos. Vēr, Agnesīt ir forša meitene, viņa pratīs arī valsi dejot. Viss. Nekas nenotiek. Mēs tā stāvam. Mūzika skan. So, tagad interpretēsim mūsu attiecības. Pakau, nu mēs esam uz ballēs gājuši. Kas tev Agnesīt pazūkst ballē? Mēs uz sevi, kāpēc es gāju uz balli? Nu, dažādi motīvi var būt. Citur nebija ko iet, nu ies uz balli vai kā. Bet pieņemsim, ka man patīk dejot. Man patīk dejot. Normēte. Deja ir viegls seks, kuram tas nepatīk. Tas ir pieskārins, mīļie draugi. Es runāju ļoti, arī jums tas arī jāzina. Ar mūsdienu jauniešiem ir jārunā arī viņu valodā. Un ir ļoti labi jāpaskatru arī šīs te manai paudzei aizliegtās tēmas. Bet tur ļoti prātīgi tas ir jādara. Bet deja ir viegls seks. Visos laikos tā ir bijis un būs. Un tas ir normāli. Jo bez seksa, nu kā tad bez seksa? Tas ir vīrieši sievietes ļoti īpatnējās attiecības, viskārtībā. Labi, tad mēs gribam dejot. Aizgājām deja. Mums ir kopīgais mērķis tagad. Mēs gribam dejot. Es atlieku malā no to pārējo. Bet tas ir kaut kur to dziļi, dziļi apakšā. Un uz to turās cilvēku dzīve. Sugas uzturēšana un tā tālāk. Bet nerunāsim par to tālāku attīstību, jo ballēs bieži vien mēs iepazīstamies ar savu nu, nākamo dzīves draudzeni vai ne un tā tālāk. Tā ir sena lieta. Labi, liekam malā. Bet mēs esam partneri, mēs esam deju partneri. Partneriem ir kopīgs kas? Mīķis. Agnes grib dejot, Andronkuls grib dejot. Mums ir kopīgs mērķis. Nu, kaut kas tad sanāk. Ej, kopīgs mērķis. Bet nekas nenotiek. Mēs stāvam mūziku spēlēt, nu, drīz jau būs jau deja galā. Mēs neesam vienojušies, kurš vadīs deju. Iedomājieties situāciju. Klasē ienāk skolotājs, tur ir skolēni. Vai viņiem ir kopīgs mērķis? Jā, kolēģi, groza galva. Reizē mīri, bet ziniet, vairumā gadījumu. Laikam tā nav. Mums ir vienos mērķis. Mēs gribam dejot. Viss. O, un visām tam kolīzijām, man uzlūks, neuzlūks, būs dāma, dēļ, ķuķi. Tas visi baigi ir galā, jau, kad tas ir skola tā ir. Sirsniņa decka jēra ģipa vai ne, pēdējā deja, nu, tur kāds neaizsteidzās, mana meitene neuzlūdz un tā tālāk. Viss ir dabiski, forši. Labi, mēs neesam vienojušies, kurš vadīs. Ja skolā skolotājs nevada pedagoģisko procesu, pedagoģiskais process izsenis ir sadarbības process, tā ir partneru attiecības. Bet cilvēki atkal neaizdomās, ko tie vārdi nozīmē. Neviens no partneriem partneru attiecībās nav centrā. Nevar būt. Ne jau partners ir centrā kaut kā, bet mums ir kopīgais mērķis centrā partneru attiecībās. Un te nu ir tas skolēns un skolnieks un profesors un studenti. Ja mums ir tas kopīgais mērķis, redziet, nu tad mēs nākam un katrs no savas puses liekam iekšā tenī mērķi. Nu, man liekas, ka mēs tā tiešām tagad uzdejot, ar mēs ir. Nu, tad laikam es tā vienkārši jūtu. Mēs nu, to ar veco laiku cilvēku vēl arī. Nu, jaunās meitenes ir veco laiku meitenes tagad it kā. Nu, tomēr ir vēl pagaidām Latvijā nav izdots likums, kad ir aizliegts vīrietim. Piedoties seksuāli uzmākties sievietēm un pirmam spēlēt dežu soli. Jūs sapratāt smēkveņi, ja? Bet mūsu tās fantāzijas tagad ir viņš vienkārši zārprātams sagrozītas. Bet man liekas, sākums ir tevi gaidu, kas vīrēs visni tā. Viņš dos to pirmotē. Un tad mēs sākam dejot. Viss. Bet mēs varam sarunāt. Agnes ir zvaigzni. Nu, kur es tā tās lempis vai ne lāgā nemaz nemāk nākt pie viņas mācīties dejot. Agnes ir, nu, vādi mani, nu, saki man, kur kāja, kā, kur kāds ritms. Bet ir jānorunā, partneru attiecībās vienam ir jābūt vadītājam. Abi nevar būt vadītāji, minās metens, pie plītas nevar būt divas saimnieces. Nu, vien ēdienu gatavojot. Vien ir vadošā saimniece. Kāzās kristībā, ziniet, kā vecos laikos bija. Pilnīgi pareizi. Lielā saimnieca pasirītu dienī. Skat, pēc nomazojas kārtīgi vai ne, un kas te padētu. Redziet, es paņem piemērs no ārkārtīgi dīvainām dažādām jomām. Bet aiziem atpakaļ uz attiecībām, tā ka mēs iegūstam dzīves pieredzi skolā. Skolotājiem ir jāvada. Un direktoram ir skola jāvada. Nevis stunda, bet skola. Nodaļas vadītājiem ir jāvada. Nu, pašvaldības teritorijā izglītības jautājumi jārisina. Nevis piedošana tur, kurš kuram tur ko tur pateica stundā, vai kurš kā saka tā. Nē. Tas ir jādara tiem cilvēkiem, kas ir atbildīgi par to jautājumu. Un ministrijai jāvada izglītība valstī. Un tur ir vadītāji ierēģi, kas lieliski izpildīs arī savu darbu. Bet kas dod notis ministrijas darbiniekiem? Pašlaik jau diez ko nekas nedod. Ierēģi paši izdomā ministra kabineta noteikums, visu ko. Ja šis ierēģis ir kompetents un viss kārtībā tā, ka tas ir, jo noteikuma rakstīšana viss tā ir ļoti specifiska lieta, tomēr tur jābūt ļoti izglītotam tam, kam tu to raksti un ko tu tur raksti, redzēt, to arī nevar tā. Bet noformējuma ziņā arī tur ir jābūt ļoti korektam, kurā laikā, kur, kā saka, tur aiznest uz valsts sekretāriem saskaņošana viss šitas. Lūk, tos jautājums panēsāt papīrus apkārt. Nu, tas ir gandrīz, vai tas ierēģi galvenais darbs. Organizatoriskais. Bet saturs, kur nāk, no kuriems? Programmas apstiprināšana. Bet kas to programmu uzraksta? Uztais, kas ieliek saturu programmā? Iznēsāt pa kabinetiem visiem savākt parakstus un tā. Un es atceros, ka mēs taisījām izglītības likumu Latvijas. Un tur bija ļoti daudz interesanta situācija. Bet tad viņi arī varēja atrisināt. Nu, tā kā tādī laikā varēja atrisināt. Tā kā desēja lielu līkumu. Jo es arī nepazīstu to daudz cilvēks vairs, un tāpēc nevienu vārdā nesauc, un tā es tik redzu, ka kopumā rezultāts nav lāgā. Bet tanīs laikos es ļoti daudz pazinu, nu, kolēģis tanī laikā, kas tur bija, mēs runājam, nu, es jums saku, es paklau, nu, ir tāds tur aspekts tur, likums vai likuma kaut kāds tur plāns, viss, es paklausies, es taču zinu, ka tu nekā te nesaproti no tā, bet es tik mīžu nu pacelu roku. Nu, jāpieņem lēmumu. Viņi skatās uz mani, nu mēs viņš esam pazīstami. Viņi man uzticās viss, bet piedošana, es arī teicu ar atbildību lielu to. Es ar paklausies, nu pats vēl roku, būs labi. Un šādā veidā izdevās daudz ko nokārtot un daudz maz, nu, izbīdīt cauri. Lobijs tas bija tā bija situācija, ka tiešām, ka Latvijā mums trūk, nu, nebija pieredzes un visas, un vajadzēja, nu, gandrīz ne no kā uztaisīt. Latvijā programmas padomu laikā netaisīja. Mācīja plānus netaisīja. Programmas viss nāca, pēc tam viņš te pārtulkoja. Mācīja grāmatas tāpat. Daudz grāmatas bija tulkotās. Un mums ir pilnīgi cita situācija. Un bet kolēģi tad ļoti labi saprata, jo visi domāja, zin ko, jā, es šeit lāgā nesaprotu, kā tu domā, aha, tu domā tā, a jā, nu, tu laikam es drusiņu gudrāks domā, es saprotu, viss notiek. Un bīdījās uz priekšu. Tagad katrs pa sevi, katrs vēl deķi uz savu pusi. Starp citu ļoti daudz ambiciozu cilvēku arī parādījušies, kuri neapjēdz, ka viņi nav kompetenti, bet viņi grib sēdēt tur. Mēs teicu te vienu ministru, kā saka, kas gribēja brīdīgi pa ministru būt un bija. Kauns valdībai, ka varēja šādu te situāciju pieņemt. Cik ilgi meklēja, kamēr mūsu Mārīti atrada? Arī. Traki. Nu, lai Mārītei veicās. Labi, tagad atpakaļ. Tātad pedagoģiskajā procesā ir partneru attiecības, ir kopīgām mērķim jābūt, un tas ir tas izglītības saturs, visi tie mērķi, kur mēs ejam. Un tad mēs visi uz to mērķi ejam. Vajadzēja iegūt neatkarību. Mākslinieku uzcel tautu, visi gārē dziedāja, karogu. Tas etaps ir noiets, sākās nākamais etaps. Tur vairs mākslinieki nav, bet nav vairs, kas paņem stafeti. Un iestājās mežonīgais kapitālisms. Nu, es mazpuika būdams, es drusiņ tā redzēju šo to, bet vairāk kā mazpuika, es redzēju mežonīgo sociālismu Latvijā. Nu, mazpuika, tas bija pēckarlaiks arī izvešanas un viss tas mežonīgais sociālisms. ar varu taisīt dzīvi. Tagad taisīt otrādāk. Mums izskalo smadzenes ar lielo brīvību. Brīvība. A, kur ir pienākumi, kur atbildība? Kā vārdi iet kopā? 5 kg brīvības un 5 kg atbildības. Bet, un ja mums dominē bezatbildība, tad latviešu valodā es ierosinu jaunu vārdu bardaks. Jo bardaks ir nekārtība tur, kur vajag būt kārtība. Ļoti labs vārds. Un mums ir pārāk daudz šīs bezatbildīgās situācijas tagad. Visi saprīsis gabaliņos, kā mozaika, un nesenā kopā vairs valsts izglītības sistēma. Un dažreiz mums nav skaidrs, bet redziet, mums daudzreiz nav skaidrs, kāds ir mūsu dzīves mērķis tagad, kur mēs ejam. Un pie tam tagad redzot to, kas pasaulē notiek, kas notiek Grieķijā, kas notiek Ēģiptē, kas notiek Ukrainā. Ziniet, nav jau par to dzīvi tagad skaidrības vai šlādā. Kā tad dzīvosi? Un ārkārtīgi atbildīgs jautājums ir, ko tad skolā, kādai dzīvei tad to pieredzi mēs dosim? Un mazākās pasīties tur ir vienkārši, ir bērņam, ir jāspēlējās, jāatīst visu elementārās lietas, domāšana, muskulatūra, un tad visādi bērni spēlīts jātais, viņš attīsta arī savu domāšanu un tā, bet nāk augstāk pamazām. Un ja ne mūsu augstskolā mums ir jāuzņem cilvēks faktiski, kuriem ir nepilda pamatskolas izglītības, sākā sāsina uzmanību, nu nav viņam tas reālais līmenis, bet mums vajag to studentu. Piemiezam aci uzņemam. Un pamazām, nabadzība, kas ir materiālajā dzīvē, lēnītēm to nabadzību pārnes uz garīgo dzīvi. Es neesmu pesimists, bet ir jābūt realistam, novērtējot situāciju. Mēs esam ļoti zemas pievienotās vērtības ražojošu zemi. Un tik ārāk uz augšu mums jau nelaiž. Konkurenti, nevisaši mūsu pa konkurentiem negrib. Kāpēc mūsu zemniekiem izlīdzinātiem maksājumi, kāpēc nav tādi kā tur Eiropā? Kāpēc? Vai tad kāds to mūs brīdināja, ka mēs stājāmies Eiropas Savienībā? Kad jūs jau būsiet tur tāpat tie baltie vērki. Es asi saku. Mēs esam daudz ko tiešām vērtīgi dabūjuši un paldies Eiropas Savienībai, kad nu, tie paši projekti, kas mums ir bijuši un tā tālāk, nu nebūtu tās naudas bijuši, nu ko te mēs te? Šis pabūtu vāks. Bet mēs to naudu izniekojam daudzos gadījumos. Nu, ko tur var darīt? Kāpēc es tik garu uz riņķi apkārt? Mīļie vadītāji, tas ir speciāli akcentu uzlikt. Es nezinu, kā jums, varbūt es akcentu stārus gluži neliku, bet es tagad uz jums skatos kā uz izglītības vadības doktorantiem, nevis vienkārši uz izglītības zinātņu cire maģistrantiem. Te ir jārunā jau drusiņ nejaukāk arī, jo šeit jau ir šaurāks virziens. Mums ir skaidri jāredz, kas notiek, kuru kājiem. Labi, nu pietiek pa izglītību. Tagad paskatāmies bildes. Definīcija tāda būtu. Likumā to nevarēja tā ierakstīt. Tanī laikā es nebija gatavs arī tā likumā noformulēt. Bet es tur tālāk parādīšu, kas ir likumā ierakstīts ar šito te pašu roku. Tikai pildspalu laikām bija cita. Un es zinu arī tās kolīzijas kārtas, tur bija viss. Bet izdevās, tanī laikā vēl izdevās ar kolēģiem, nu, gaišās nākotnes vārdā to izdarīt. Šodien, nezinu, būtu smagi. Izglītības sistēma funkcionālā struktūra. Nu, tāda viņa saucās. Ir vajadzības, tā ir slavenā ola. Es laikam viņu rādīju arī konferencē un visiem, bet tā ir izglītojošā darbība, visa kopā ņemta, vai izglītības sistēma. Mīļie draugi, izglītības sistēma ir vajadzīga tāpat kā citas sistēmas valstī. Ir vajadzīgs vai nav vajadzīgs? Nu, ka ir vajadzīgs laikam, neviens neapstrīdies, ka ir vajadzīga izglītības sistēma kā tāda. Tātad tā būtiņa, kas ir šeit augšā, neapšaubām šīs vajadzības ir. Momentā, ja ir vajadzības, momentā nevajag iet iekšā vēl tur. Bet, ja apstāt, vai ir līdzekļi vajadzības apmierināšanai? Jo dzīve ir nemitīga vajadzību apmierināšana. Kādas tikai vajadzības nav. Bet tā ir vajadzība apmierināšana. Un šī gadījumā, lūk, tā ka jums būs jāvada kaut kas. Vienmēr padomājiet, jūs kaut ko darīsiet, darbību veiksiet. Kāda ir vajadzība to darbību veikt? Ir vajadzība? Jūs šantā? Vajag. Un pēc tam uzreiz, paklaut, vai man ir līdzekļi šo darbību veikt. Tālāk, ja mēs ieejam iekšā tādā olā, izglītības politika, tā vajadzība ir jānoformulē. Jo politika ir tā nozare, kur mērķis uzstād. Mērķis, ko tad mēs gribam? Un tas ir vitas izglītības saturs, redziet. Ko tad mēs gribam izdarīt? Arī izglītības sistēmā. Kādas zināšanas, kādas prasmes, kādas vērtības? Bet vispirms jau vajag saprast to, ka vajag šo trīnieku. Vajag zināšanas, prasmes un vērtības. To vajag saprast vismaz. To izdevās Latvijā nosargāt, likumu pieņemot. Tālāk es parādīšu tas likumā ir iekšā. Nākamais. Bet pašlaik izglītības politika, kur tam mēs ejam, tālāk, ir jāsaka, kādas vērtības, kādas zināšanas, kādas prasmes, un to saka tā dzīve, kas ir šodien apkārt. Nu, nav vairs profesionālās izglītības tagad pārmaiņas. Nu, mums ir ļoti daudz vecās skolas, kas bija, vai ne, nu cilvēki strādāja, bet nu, nevienam jau vairs nevajadzēja to, nu, to produktu. Metinātāji vajag, nu, tas tāds tiešām ļoti svarīgs metāla apstrādē, kas ir. Meistars vajag, nu, vajag. Bet tiem zēniem jau jāstrādā bišķi citām tehnikām ir. Paskatīties, viņi tad gotiņi izslaukt un pabarot. Tas ir datorizētās kūtas tagad. Tas pinī kaut kas jau cits. Vecās profskolas jau, un nabagi jau nevar. Ja tam zemniekam, kurš ir tiešām modernā tehnoloģijā, pie moderniem traktoriem, pie modernās visas kūtas, teiksim, ja, viņam jau vajag cita tipa arī to strādnieku. Senos laikos muižā bija muižnieks, nu, vagars, nu, augstākais prieš latviešu cilvēku bija, ne, vagars bieži vien, senos laikos, visu cieņu. Bet vajadzēja arī simtiem diezgan, nu, mēlstrādnieku, nu, zemnieku, vai nu klaušās, vai kā tās ir tehniskās lietas, kā kurās laikos bija, kas to strādāja. Cik mums ir muižnieki pašlaik? Mums ir bagāti zemnieki, kas strādā ļoti labi pelna arī, nu, protams, atkarībā no laika apstākļiem viskas, vai ne cenām un tā, bet šis muižu skaits nav tie tās, kāds ir Latvijā, kādēļ cik muižas bija. Sakiet, cik muižā tagad strādniekus vajag? Stipri mazāk nekā senos laikos. Kur viņi visi tagad ir? Viņi visi jau ir Rīgā. Jau ziniet, bija ties laiks laukos, ka vairs nav ko nobrauc. Kamēr Rīgā bija rūpnicas, kamēr Rīga, nu, plauka attīstījās, nu, viss normāli. Vajadzēja. Tagad? Tagad ir tā dīvaini. Mums jau tās fabrikas, cik te Rīgā ir, kur tu liks tos lauciniekus. Paldies Dievam, ka bija iespēja aizbraukt uz ārzemē. Un ļoti rūpīgi un mierīgi vajag skatīties cilvēki izglābt. Pēc otrā pasaules kara daudzi, nu, vietējie cilvēki inteliģenti sevišķi, viņi sevi izglāba. Nu, paspējot pēdējā brīdī aizbraukt, jo citādi viņiem būtu bijis vāks. Nu, zemnieks, kas nepatika tos ar aizvedi, bet inteliģents, kas bija Rīgā un tā tālāk, viņi abi šķirs ienaidnieku un tā tālāk, viņi sev arī novāktu. Viņi paspēja izglābties. Šie te, kas mums tagad aizbrauc, daudz vairāk nekā tenīs laikos uz Sibiriju aizved, viņi arī izglābās. Un, zinām, arī valsts arī izglāba. Jo, pietuši mēs viņus nevarētu uzturēt. Čie cilvēki visi gribēja ēst. Cilvēki. A darba tad nav. Un tagad darbs nav jauniešiem. Tā ir pasaules problēma jau. Tas nozīmē, ka te drīz nebūs tā, ka te darba nav, nu, aizbrauks kaut kur tur. Tur ar tā darba nebūs. Parādās robototehnikas, vispārējais. Vienkāršais darbs paiet maliņā. Un tie tas jau dzīves pieredze dzīvē. Dzīve mainās. Un viss direktoram ir jāsaprot šī elementāra lieta un jāskatās ir dzīvē vispirms, kas dzīvē notiek. Jāpiesaista vēl gudri cilvēki visi, paklau, kā, ko mēs kādu dzīves pieredzi tam skolās plānosim. Bet tad tai dzīvē jāskata. Nu, nevar jau vairs tā kā vecos laikos, nu, taču medicīnā, nu, tur ir pavisam cits saturs, citi instrumenti, un arī daudz kas cits, arī tā viss tas psiholoģiski aspekt, kas parādās tagad. Dzīvības nāves jautājums, viņš jau var daudz pavisam savādāks, ka tagad traktējos. Cik tu glābs, cik tu var izglābt, kam tu maksā. Visus izārstēt nevarēs. Operācijas, kas ir tās, nu, sarežģītas, viņas ir ļoti dārgs. Bet daudzos gadījumos viņas ir dārgs tikai tāpēc, ka tie, kas tur to aparātu, viņi grib nopelnīt. Nauda ir ienākusi mūsu ikdienā. pārāk daudz jau. Un pats pa labu vārdu, ar ko varētu daudz ko izdarīt, it kā prasa, lai maksā. Labi, pietiek. Dzīve un dzīves pieredze. Es tāpēc visu laiku runāju. Tie ārpusē ir dzīve. Dzīve izvirza vajadzības pēc izglītības sistēmas. Un te pat momentā ir jānāk līdzekļiem. Ja līdzekļi nav, tu paliec gribošu. Griba rodās tur politikā. Politiķi uzstāda, ko būs mums gribēt izglītībā. Tie gudri cilvēki, kas sako, izglītībā tas, tie mērķi visi, un politikiem ir mērķu stādīšana. Tie 100 gudrie, kas ir, viņam jau tie mērķi jāuzstāda. Valdība ir priekš tā, lai tos mērķus nu īstenot ar visiem pārējiem. Bet, ja gudrās galvas savā starpā kasās, un visi grib, kā saka, būt varenē, un tā tālāk, un viens kalpo, kā saka, nu, rietumiem, viens austrumiem, un tur nekal nevar sadalīt kārtējo reizi to dzīvi, nu, tad mēs esam tur, kur mēs esam. Mums ir ļoti sarežģīti pašlaik. Ziemies dienvidu rietumu austrumu, jo projām mēs esam atkal kaut kur vidū. Nu, godīgi sakot, mēs esam Bermuda tristūrī. Vienā tristūrī ir Amerika, Eiropa, Krievija. Bermuda tristūrs. Un mēs esam Bermuda tristūrī pašā vienā maliņā, kur blakus mums ir austrumu robeža Krievija. Tā pašlaikā mēs esam Eiropas Savienībā. Un turēs dīķi, kā saka, tur ir tie atkal pasaules varenie Amerika. Nu, ko tad redziet? Kāda izglītība, kāds uz izglītību atsauksies? Vēstures stundās, vai mēs vēstures stundās varam tā pastāstīt, ka atklājumi lielie bija geogrāfijā, bet tad, kā atklāja Amerika, pēc tam tur izlaupīja. Indiāņi sen jau ir visi nomušīti. Tā kā man nokaitina tie jeņķu kolēģi, vai nesāk to garu, tur es esmu dzīvojis, tur visādi raibi pelni, pelēki tur bija, forši cilvēki, visi, nu, bet tā dabīgi viņi vispār nezināja, kur tāda Eiropa ir un tā tālāk daudzos gadījumos. Nu, vienkāršie cilvēki, vienkāršie. Institūtā, protams, tas bija savādāk, jo tur jau vispār jau bija no Eiropas sabraukuši. Amerika jau ir, nu, kas ir Amerika, nu, tur neviens indiāns lādā nav. Kaut gan man šo tur parādīja, ka tam esot indiāni sakars, profesors, cepurnos, melnie profesori, kas bija, ko es satiku, cepurinos. Bet jautājums, kādas tur tās vērtības visas ir? Ai, tas naudas sātāns, tas ir fantastisks. Un gribēja būt valdniekam. Un tad arī jautājums visi. Nu, kādu, nu, mēs iedosim izglītību. Un kas tagad bija? Vai mēs arī geogrāfijas stundās, mēs pasāstām par lieliem atklājumiem? Vai ne? Tālāk, vēstures stundās, tas karls tur, tas. Bet kāda ar to cilvēku dzīve tad bija? Un tad jautājums, vai skolā bērni, beidzot vidusskolu, viņiem ir skaidrs lielā pasaules, tomēr lielie uzstādījumi. Padomu laikos tur bija ļoti skaidra ideoloģiska uzrunāšana. Pats Dievs, kas ar mums, tas ar mums, kas nav, tas ir ienaidnieks. Tagad mēs tā kā drusiņi esam tā drusiņi. Pagaidām vēl tā brīvi. Bet vai mēs gatavojam savus bērnus, lai viņi iznākot no vidusskolas, saprastu, kāda ir pasaules dzīve? Tu tie vari rāju iedomāties to un to, nu, bet zēni vai tur, vai, nu, pamatā zēni, nu, darši meitenes atturi iejaukts, bet pamatā zēni, un mēs esam baltie vergi. Zinātnieki arī ir baltie vergi. Zinātnieki jau nenosacīs īsti, kas te notiks mums. Un tāpēc, mīļie draugi, jūs būsiet kolosāli doktori izglītībā, bet gan ja jums aizbāzīs mutu politiķi. Ja jūs kaut ko tādu tur sāksiet veidot, kas nebūs atbilstoši pasaules vareno ideoloģijai, vai dieniņi, noraks jūs uzreiz, vienā mierā. Nav jau viegli to izglītības politiku taisīt, jo tā ar dzīves politiku ir saistīta. Un atkal to es ļoti asipu stādu, jo kam vēl, jūs esat pēdējais ešelons tagad, doktoranti, maģistranti vēl tur izklīdīs kaut kur, bakalorim ar vēl visa dzīve priekšā izglītībā. Ja jūs esat jau frontes līnijā pašlaik. Kāda izglītība? Kādai dzīvei? Nu, pietiek. Tā. Kas ir tagad tur iekšā? Un beigās ir tas vajadzības apmierinājums. Vajadzība, līdzekļi, tad ir kaut kas notiek, un pēc tam ir vajadzības apmierinājums. Kas ir iekšā izglītības olā? Izglītības politika, izglītības pārvalde un ekonomika, nu, Vai pārvaldība te varētu visādi runāt, administrēšana kaut kas, viss tas, tur ir kaut terminoloģijas jautājumi. Jūs jau ļoti interesanti, jūs būsiet administrācijas, kā viņš pareizi sauc, administrātīvo vai administrācijas zinātņu, nu, doktori. Ir vadītājs, no angļu valodā managers, un ir administrator, nu, tas ir tas administrators. Administrators latviešu laikam ir pārvaldnieks. Ir vadītājs, un viņam ir, zem viņa ir, nu, jau nākamais vadītājs, bet viņš citā vārdā jānosauc, tā ir hierarhija. Nu, jūs esat kā izglītības administrā. Tas, starp citu, tā ļoti interesanti skan. Tas nozīmē, ka ar izglītības politiku jums faktiski, jūs saprat, tu jau neesi speciālis izglītības politikā taisīšs. Jūs esat tikai administrātors, vai ne? Teātri administrātors. Tu jau neesi režisors. Kas uzved lūgs? Tā neviens, es zinu, šos cilvēkus, neviens tā īpaši nedomā un tā, bet terminoloģiski ir ļoti dīvaini. Ar Kangu Andrikās, ka mēs savu laiku vispār šo te putru ievārījām, 97. Gada kaut kā, kad parādījās izglītības zinātņu nodaļa šeit. Pedagogi taču pa mums tur ņergājās, kur tie fiziķi lien, bet fiziķis redzēja, ka vajag šo vadību, vajag izglītības vadību, ne tikai pedagoģija. Pedagoģija ir šeit. Pedagoģija ir olas dzeltenums. Olas dzeltenums, tie ir meistari, tie ir šimkusi, kas strādā, un šimkus sēž pie klavierēm, skolotājs strādā skolā ar to bērnu. Vadītājs ir direktors, nodaļas vadītājs ministri. Tas ir divas dažādas lietas. Padomju laikā izglītības vadība bija Maskavā. Un šeit, ko likt to darīt? Un attieksme pret izglītību bija ļoti nopietna. Tāpēc, ka skolotājs bija ideoloģiskās frontes cīnītājs. Pašlaik arī informacionālie kari un tā tālāk. Tas nav nekas jauns, tikai tehnoloģijas ir citas. Pilnīgi citas tehnoloģijas. Kā strādāja agrāk? Ļoti precīzi. Ne jau kāds skolā tur uzsīt ne to sarunāja pret nu, valdības lietām. Prom. Fizika, ķīmija, bioloģija tur bija vienkārši, jo dabas māte, nu, tur politika nav iesaistīta. Es atceros, mēs fizikā, mēs cēlām komunismu materiālu tehnisko bāzi. Tur visu cieņu, mums neviens ir netraucēja, mēs darījām to, jo vajadzēja to darīt, un visi lidoja kosmosā, un kas tur bija baigi forši. Bet tie, kas strādāja skolā cilvēkiem, tur bija sabiedrisko priekšmetu skolotāji, tur tev vajadzēja ieturēt, nu, pareizo politiku. Kā tad ar politiku jāietur? Jāklausās, ko Obama tur runā, un jāslavē Obama. Ja bija jāklavē kā cits, Ludu?
Skolā viņš neviens nesarīs, es strādāju skolā, man neviens nelīk neko slavē. Tas bija manējais lēmums, ko es darīju klasēm.
Nu, jā. Jūs ļoti labi sakat, šobrīd vēl vajag izmantot. Var pienākt brīdis, ka mums arī šeit pateiks. Kas nav ar mums, tas ir pret mums. Pašlaik tā. Lai bērniem atver acis. Jo, ka bērnu iegriež, nu, vai nu, pionieros, un pēc tam no viņiem iznāk fanātiskais, nu, fanātiskais pionieris. Nu, nav, mēs visi tur esam, es gan neesmu bijis, bet man bija sports vairāk jānodarbojas, man nebija laika tur iet. Tā kā sports sacensībās vajadzēja tam uzsēja kaklautu, vai ne, es nogāju parādē, pēc tam noskrēja sacensībās, atdevu kaklautu, kod vārds. Un viss bija kārtībā, nu, reālā dzīve. Bet mums jau bija fanātiķi arī. Un tagad arī ir fanātiķi. Gan rietumu orientēti, gan austrumu orientēti. Jaunieši, kur viņi ir orientēti? Atstāsim jautājumu zīmi. Viņi pašlaik dzīvo internetos, viņi dzīvo šajā tur. Miļa draugi, tur ir ļoti vienkārši izskrotas matenes pašlaik. Un to arī dara. To arī dara. To arī dara. Tā kā izglītība ir ārkārtīgi sarežģīta joma, jo tā ir dzīve, dzīves pieredze. Un nevis vienkārši kaut ko iezubrīt un atrunāt. Nu, to var darīt, bet nu, mēs visi šeit esam, mēs gribam kaut ko, lai tas bērns, viņš redzētu nu, to pasauli labāk, lai viņam dzīvē veiktos labāk. Tad viņš jāsaka to, viņam jāiedod ir ideoloģiskās potes mūsu skolā. Nevien tikai pret polimelītu un, nu, kas tur visiem citiem, ja? Bet viņam jāiedod pots, lai viņam neizskalo smadzenes. Viņš iznāk no vidusskolas ārā, nav viņš vai ne, un viņš esam tic un viņš. Un ja tie bērni mums tādi tagad ir, un iedot viņiem šitās bunžiņas, tas ir, ziniet, tā kā Āfrikā, kā tur Āfriku apmuļķoja. Aizbrauc, kā saka, bagātnieks ar skaistām bunžiņām, kaut kur tagad jābrauc ar datorīšiem un tā tālāk, sadod visiem tiem nu, cilvēkiem kaut ko tādu spīdīgu. Viņiem vēl jā gadiem, viņi tur spēlējās, priecājās ar cilts vadītāju ar sarunā, nu, oh, es tev atvadīšu vēl to. Un tas baltais jau paskatās, kas tur apakšā ir, zems, viss. Un tā viņš mierīgi apčakarē tos iedzimtos un pēc tam vāc tik ārā visus tos labumus. Mīļie draugi, tāpat Rietuma Eiropa, viss tā varenība un tā tālāk ir. Uz kā rēķina? Tas viss ir. Un tagad atkal jautājums, vai skolā mēs šādi te runājam ar skolēniem? Ja skolas audzinātāji, zinu, klases audzinātāji, lieliski cilvēki pazīstu, kuri tā runā, un šie bērni laikam nepazudīs īpaši dzīvē. Viņam sava galva druciņa būs, bet lielā daļa ir pakļauti manipulācijai. Un tas ir atkalīgs no jautājums, kāds te mums būs, tur tas izglītības politika un viss, un beigās ir izglītības kvalitāte, jā. Un kvalitāte ir, mums ir jāsalīdzina tas, ko mēs gribam, ar to, ko mēs esam ieguvuši. Tā ir iekšējā paškontrola. Ārpusē, no ārpuses arī skatīsies, ir vajadzības un vajadzība apmierinājums. Tā ir ārējā vērtēšana. Un tā ir klasika. Tas nav nekas cits jauns. Viss arī izsot tagad baigi jauni vai nevis. Nu, mīļie cilvēki, tā ir klasika. Bet vai, ja mēs nezinām īsti savus mērķus, ar kuriem salīdzināt sevi, ko tu tur var izvērtēt to kvalitāti? Bija ļoti nekompetents, nu, šitas te raidījums, nu, pat bija pirmdien laikam par izglītību, par izglītības finansējumu, šitas aizliegtais paņēmiens. Ja, nu, tas puisis ir, nu, puisis, jā, viņš aktīvs, viņš kaut ko labu grib darīt, bet nu, viņam nav saprašanas. Un, starp citu, ļoti daudziem žurnālistiem nav saprašanas izglītības jautājumos. Viņi ir ļoti gudri dažreiz pat pamācīt. Krīt uz nerviem arī tas, kas mums bija, tas šaus. Tas šaus, kas nu tas bija. LNT bija Domburšaus. Viņš jau labi, it kā grib viss, bet daudzos gadījumos viņš jau drusiņ ieiet tur, ka viņš nav kompetents. Un te ir pa to kvalitāti. Nu, tik tagad, nu būs nauda, nu būs kvalitāte un viss. Un mūsu mārīt, mūsu izglītības mērķi. Viņi ļoti smuk atsēdināja šo te žurnālistu. Pieklājīgi. Bet man liekas, viņš arī saprata, ka viņš ir bišķi, nu, ieķēpājies. Es domāju, viņš jau nav. Parādīja, ka kvalitāti nosaka pirmkārt politika. Ja tev politika ved mežā, nu kāda tur kvalitāte, kāda jēga? Jo tā kvalitāte jāskatās, vai tā dzīve no dzīves jāņem ir tas etalons, ar ko salīdzināt. Un otrs, kas ir, jāapskatās šis te. Kāda var būt kvalitāte, ja izglītībā netiek ieguldīti līdzekļi? Un ne jau tikai datoros, bet skolotājos arī. Skolotājiem šodien var iedot augu 1000 eiro mēnesī, un kvalitāte, nu, diez ko daudz nemainīsies. Jo skolotē nevar vienā naktī sagatavot, nopirkt ar pa labu naudu. Tikai vienīgais, kas viņiem būtu, kas jādara, tik tiešām iedot viņiem tos 1000 eiro un samazināt slodzi. Bet pieprasīt, lai turpin celt kvalifikācijas, un tur arī vajag naudu ieguldīt līdzekļus. Un tad beigās tā kvalitāte ar sāks celties. Nevis vienkārši, nu viens risinājums tikai, babā, nu tik būs. Un sāk pētīt, kādi ir centralizēti eksamenu rezultāti, tanī skolā, cik tur direktoram nauda tanī skolā, nu piedodiet, tas ir tik banāli. Mīļie draugi, tu esi atkal jums sakāt izglītības vadības doktorantiem. Tas to raidījumu, to vajadzētu vēlreiz noskatīties. Un pāanalizēt, cik muļķīgs tādi jautājums par izglītības kvalitāti. Un kur meklēt cēloņus. Tas ir daudz sarežģītāk nekā to tur tā ļoti vulgāri paņem ārā. Tāpēc, ka to dar nespeciālists. Un Mārīte tomēr saprot, kas ir izglītība. Tikai ļoti grūti viņai tur iet. Nu, cerams, ka tomēr. Bet, nu, tas tā. Nu, ja. Un tagad vēl pēdējā bildīte, kas gribās mums parādīt šodienai. Par to pamatjēdzienu izglītība. Tā kvalimetri. Nav latviskais vārds, es nemāku pateikt labi to. Nu, kvalimetri, kvalitāte, jā. Nu, labums. Nu, nav īsti vēl. ja jums kaut kas labs nāk prātā, lūdzu, dariet kaut ko, uzlabojiet to valodu, bet šeit, nu, tas tā ir. O, tā. Izglītība, izglītojošās darbības mērķis un rezultāts, redziet, zināšanas, viņas iegūst, attieksmes veidojas apdomas procesā un prasmes ir vajadzīgs rīcībai. Un te ir šis domu salikums, redziet, te ir tās sistēmiskums, to domu sakārtotība. Nu, šīs domas ir salikts ar, nu, ne trapec, bet matricas veidā. Mums ir ļoti dažādi cilvēki, mākslinieciskā tipa un inženieru tipa, matemātiski ierauga matricas, viņi baigi priecīgi. Komunitāriem cilvēkiem šādas matricas, nu, īsti, nu, nav pierasts tādā veidā runāt. Bet, nu, jūsu gadījumā, jūs esat izglītības zināt doktorāti. Nu, kur tad es lai runāju, ja ne ar jums tomēr? Prast nolasīt matricu. Šī ir krustpunkti, šitā ir galvenā diagonāle, zināšana iegūšana, attieksme veidošana un prasmes veidot rīcībai. Nu tā ir klasika, tā ir ābece. Nav svarīgi, kāds ķeizars ir. Senie visi pedagogi, visi, viņi nelietoja tāds vārds, bet viņi faktiski intuitīvi to visu tā darīja. Bet ja mēs šodien tā, kā saka, apzināt jau ko daram, nu tad te tā karti ir redzama, un, protams, ir arī visi tie citi vēl, te tie papildus elementi sānos, bet galvenais ir šī te diagonāli. Un ja tā ir izglītības politika, tad te ir Špikers priekšā. Un tas nav Andram, ko ir Špikers. Tā ir vienkārši tā pieredze, nu kas ir uzklājusies vispār pasaulē. Tikai man var lamāt, kad es te to šo to esmu latviešu lodā mēģinājis noformulēt visu, salikt kopā un tā tālāk. Bet, nu, īpaši jau nelamā. Bet lietas labo pus arī neiet. Tā. Nu, lūk, šie te, tā te bija tas, nu jā, tas par to izglītību. Dzīves prasmes, kā personas dzīves spēja apliecinājums praksē, galvenais plānojamies un sasniedzamies un vērtējamais izglītošā darbības rezultāts. Nu re, nolasi lekciju. Vienu teikumu nolasi. Bet, mīļie draugi, tad ir teikumā katras vārds ir savā vietā un katra teikuma maza daļiņa, viņa ir lasāma un dziļi par to arī jādomā. Uzrakstīt jau ir vienkārši. Mocards ar viņš uzrakstīja tās notas un daži mokās un nevar nospēlēt. Dabīgi. Nu labi, Mocards vēl varbūt, bet ir ļoti interesanti skaņraži, teiksim, modernie sevišķi vai nekur uzrakst tiešām tik sarežģītas mūzikas gabals, ka nevar neistabulēt, ne ar pirkstiem izspēlēt. Bet te ir tā vienkāršība, skaidrība. Dari tā, dari tā, dari tā. Detaļās. Dari tā, kā tā ir situācijā jādara. Tur neviens tev detaļās neizstāstīs. Prast dzīvot, ko tas nozīmē, un šitās visas man sarunas ar skolniekiem. Tie 10 gadi, ko es braukāju dzīvoju ar tiem 10. Bauskā, viņi man tik daudz, nu, iemācīja, jo man jāsaprot, kas viņam šitie notiek. Un tad viņi man jautā visu, un tad es meklēju tās atbildes, un tad tā. Tā kā tas ir fantastiski. Un 10. klasē skolēni ir baigi forši, tikai ar viņiem vajag nopietni runāt par nopietnām lietām, viņi augs pēc tā. Un ja to nevar, nu tad dabīgi, tad ir ne tikai vieglais seks, bet tad ir smagais seks arī un vispārējais, un pīpēšana un narkotikas un vispārējais. Nu, kur no ko citu var darīt? Tas nozīmē prast iegūt informāciju, un šobrīd tā ir tā prasme iegūt internets, nu visi mākoņi, ir pilni ar informāciju, bet internets ir miskasta. Kurā ir pērlis. Un mūsu uzdevums ir vest uz tām pērlēm, parādīt, te ir pērle, te ir pērle. Bet, mīļie draudzīgi, te pat blakus piedot, tur ir kaut kas šausmīgs. Neiekrīti tur. Hotmail ir tāds, bija vecos laikos. Tikai neuzrakstiet hotmail, hotmail, tur ir hotmail tā. Bet neuzrakstiet mail. Tā ir porno. Jau nozari. Es vienreiz nokļūdījos ar to burtu, un pēc tam netika ārā no viņas lāgā vairs. Es mazu jāpalādē dators. Tas ir piemērs tai miskastē. Viens burtiņš izmainās, nu, tenis, failu nosaukumos, un tu esi... Ne tur pavisam. Un tāpēc es arī esmu iedod visu no labi, nu es ceru, ka tā nav miskas, es rūpīgi domāju par to, lai tā nebūtu miskast. Bet, nu, tā tas ir. Iegūšu šo informāciju. Prast apstrādāt šo informāciju. A, kas tas ir? Tā ir domāšana. Viena tante teica, un cauri es arī tā daru tagad. Nu, mīļasībā, viena tante teica tā, viens onkols teica tā, un tad man es parasti jau, un ko tu, Jānis, par to domā? A, ko tu, Anniņ, par to domā? Un viņi grib domāt. Tikai, nu, ir jāuzver uz āķīti, drusiņ, ka tu viņus nevis apsit, bet tu ļauj viņam domāt. Un viņi pārbaud, ka, au, pie šitā skolotāja, un tur ir interesanti, es tam skolotiem varu uzticēties, mēs varu teikt, skolēs par mani nesmiesies. Un saka viņi tādus, tādus šedevrus. Mēs, protams, daudzies gāju pie direktora teica, es saku, ko te ir problēma un tā, nevis stučīt. Bet vienkārši paties, viņa tev, šie bērni man izstāstīja tādas lietas, kā saku, viņš tev nekad nestāstīs, jo tu esi direktors. Tā es esmu kaut kāds jef, viņš atbrauc no universitātes tur, ar viņiem, kā saku, par dzīvi parunāt. Viņi tur gaidi te. Un kas tas ir? Tas bija savstarpējs papildinājums. Mēs ar skolotājiem arī pastrādājām visu. Es viņam pirmkārt jau pastāstīju, ko es daru tur. Tas ir tādi, lai viņi zina. Un dažreiz man arī uztrauc tas, kā būs ar vecākiem. Jo dažreiz tie bērni aizgāja mājās, tur es dažreiz baidījos, jo tur var atnākt vecāku uz skolu un teikt, kas ir paklausies, kas te notiek. Jo mēs tur noskatrojam arī, kur tas seks ir un kā tas viss ir un tā tālāk. Nu, veco laiku skolu, nu, vecākas mājās, tur, kā drīkst tā runāt. Mēs uzņemos, protams, atbildību un ar bērniem viss bija kārtība, nekāda problēma. Godīgi, skaidri un gaiši. Kas ir kas? Narkomānija, šausmu films, sadisms, nu, un seksuālās visās maniakālās padarīšanas. Tas jāizrunā. Tas jāizrunā. Trīs instinktu grupas. Parošanās. Uz šīs instinktu grupas sēž narkotikas, viss šitas, visas riebīgākās, kas ir. Tur paifošu nošana, vai ne, ka tu esi paēdis, labi. Bet vēl labāk ir, ka tu esi bišķi iespricējies. Vēl labāk. Šausmu films. Bišķiņ adrenalīna gribas. Kamēr tiksit līdz mājas šodien vai dienu, jums adrenalīna norma būs garantēta. Nevajag vairāk. Bet dažiem gribas vēl vairāk to adrenalīnu. Un tad nu, galējās formas jau tas sadist visādas trakas lietas. Tas, kā aiziet uz hokeju, tur izkliekties un salaust mēbeles kaut kur, vai ne, tas ir tā, nu tā. Un kas ir ar vairošanās instinktu? Šī ārkārtīgi būtiskās cilvēka attiecības, kas ir, nu viņas var pārvēršās līdz sliktākā pie dzīvniekiem. Un tas ir mierīgi, un ar bērniem to visu ir mierīgi tā visu izrunāt. Kas nu galvā, kas kur, bet ziniet, to 8 gadu laikā man absolūti nebija tiešām, nu absolūti nekāda ne konflikta, ne problēma kaut kāda ar vecākiem. Jo bieži vien tie bērni jau kļuv gudrāk par tiem vecākiem. Parunāju par tādām lietām, par kurām, nu, ir jāparunā. Kāpēc es to saku? Nu, padomājiet, ir citi bērni skolā, tu jūs pieduriet, jūs paši to labāk zinat. Un tur tās sarunas un vispārējais ir bioloģijas grāmatā, dzīvība nemaz nav tur īsti noskaidrot, kas ir dzīvs, kas nav dzīvs. Un tā tālāk, tas viss ir izglītības saturs šinītē mūsu gadsimtā. Tā, un mēs esam nonākuši līdz sistēmu teorijai un šiem jautājumiem, līdz mūsu apziņai psiholoģijai, nu tad mēs to izrunāsim nākamā reizītē, redzēt. Jo mēs sākām to visu, izgājām izglītību, drusim pamatiedzienu izglītības vadību paskatījādus, un tad jāskatās tagad, nu kas tam cilvēkam te iekšā ir. Jo jā, vada jau ir cilvēki, un tad to cilvēku vajag pazīt, un tad mēs tālāk par to parunāsim. Labi, mēs esam savu laiciņu izspēluši, paldies jums par klausīšanos, paldies pamājāta galvu, paldies, tas bija jūs, paldies ķermeņa valodā. Tiekamies 6. martā, nu šeit pat. Paldies.